Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
1, 2, 3, my baby don't mess around because she loves me so.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Τρίτη και 13 σήμερα. Προσοχή για τους προληπτικούς. Αποφεύγουμε τις μαύρες γάτες. Δεν περνάμε κάτω από σκάλες. Ματαιώνουμε όλα τα ραντεβού μας. Δεν κάνουμε εξετάσεις ιατρικής φύσεως και πανεπιστημιακής φύσεως, ούτως ή άλλως κάποιοι άλλοι με τον σερβερ έχουν φροντίσει γι' αυτό, και γενικώς προσέχουμε μη μας έρθει κανένα τούβλο στο κεφάλι. Εννοείται, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι κάνουμε και λίγη πλάκα, όμως υπάρχουν άνθρωποι, σοβαρά τώρα, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, σαν τον Σταυρίδη της ελληνικής ταινίας Τρίτη και 13, που είναι αρκετά προληπτικοί και αναζητούν τον γουρλί Σωτήρη που θα τους φέρει γούρι και θα τους αλλάξει την τύχη. Ίσως να μην έχουν περάσει και τόσα χρόνια από την απίστευτη κωμωδία του 1963 με πρωταγωνιστές ποιους άλλους, τον Νίκο Σταυρίδη και τον Γιάννη Γιονάκη. Άλλωστε υπήρξαν και πρωθυπουργοί με γούρια και χαϊμαλιά και οροσκόπια και μαγίστρες. Δηλαδή το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο από ό,τι ίσως νομίζουμε. Είναι η ανάγκη, η μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου για καλοτυχία, προστασία, αλλά και η μεγάλη αγωνία να δει και να μαντέψει το μέλλον του. Αρχαίγονες καταστάσεις που παραπέμπουν σε ένα πολύ μακρινό παρελθόν, που όμως από ό,τι φαίνεται έχουν ξεχαστεί. Κάποιοι άλλοι πιο επιστημονικά το ονομάζουν θετική ενέργεια. Ποιος ξέρει. Κάποτε ένας φίλος καλόγερος μου είχε πει πολύ παλιά ότι είναι πολύ εγωιστικό να λες ότι πιστεύεις μόνον ό,τι βλέπεις. Ότι είναι πολύ εγωιστικό τα πάντα να τα βλέπεις γύρω από τον εαυτό σου. Τώρα, για το σαμποτάζ στις τηλεξετάσεις. Πρώτον, μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να ρίχνει τον σερβερ του Πανεπιστημίου Αθηνών και να ακυρώνει τις εξετάσεις. Διοικητικοί υπάλληλοι και φοιτητές το έκαναν, λέει το ρεπορτάζ. Και αν κάποιος αύριο επιχειρήσει το ίδιο σε ένα άλλο σύστημα, ακόμη πιο σοβαρό, διερωτάται κανείς, υπάρχουν άμυνες? Και πόσο ευάλωτοι είμαστε απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις? Δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι είναι, λέει, διοικητικοί υπάλληλοι, δηλαδή πληρώνονται από μένα και από σένα. Δηλαδή, πληρώνονται από μένα και από σένα για να κάνουν σαμποτάζ σε μένα και στα παιδιά μου που αγωνιούν για την εξεταστική τους και το πτυχίο τους. Ποιος τους ρώτησε και πώς πήραν αυτή την πρωτοβουλία? Τρίτον, θα υπάρξουν συνέπειες για τους δράστες. Κάποιος που αποφασίζει αυθαίρετα γιατί έτσι γουστάρει, δεν πρέπει να υποστεί πειθαρχικές κυρώσεις, δεν θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες του νόμου. Και τέταρτον, όσοι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θωρακίζουν την εικόνα του δημόσιου πανεπιστήμιου, κάνουν μεγάλο λάθος. Απαξιώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο και στέλνουν τους φοιτητές μια ώρα αρχίτερα στα μη κρατικά αλλά και στο εξωτερικό. Είναι δικαίωμά σου να έχεις άλλη άποψη, είναι δικαίωμά σου να βγεις και να την εκφράσεις, όμως το σαμποτάζ παραπέμπει σε άλλες καταστάσεις και άλλες εποχές. Εκτός αν είναι όλα πλάκα. Οπότε εκεί ο Ντυρκχάιμ με την ανομία του σηκώνει τα χέρια ψηλά και αναλαμβάνει ποιος άλλος, ο Φρόιντ. Τέλος, για το μακελιό στη Γλυφάδα. Ούτε εμείς μπορούσαμε να φανταστούμε τι ακριβώς είχε συμβεί όταν αναφερθήκαμε στο περιστατικό εχθές από το πρώτο πρόγραμμα στις 11 παρα 10, από τα πρώτα ραδιόφωνα που βγήκαν με το γεγονός αυτό. Ένας ηλικιωμένος άντρας, πρώην εργαζόμενος σε ναυτιλιακή, εισβάλλει σε αυτήν την ναυτιλιακή και σκοτώνει 3 άτομα. Στο τέλος αυτοκτονεί και ο ίδιος. Φανταστείτε την τραγωδία, φανταστείτε τον κόσμο, τον εργαζόμενο κόσμο που έζησε αυτό το σοκ. Αυτός ο άνθρωπος έτρωγε ψωμί σε αυτή την οικογένεια, από ό,τι μάθαμε, και αν δεν κάνω λάθος, για πολλά χρόνια, κοντά στα 36, απολύθηκε. Πόσο, αλήθεια, πόσο εύκολα φτάνει κανείς σε μια τέτοια απόφαση των δολοφονιών, που εμπεριέχει όμως και το στοιχείο της αυτοκτονίας? Και γιατί αισθάνθηκε ότι θα πρέπει ο ίδιος να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να σκοτώσει? Το στοιχείο της αυτοδικίας. Οι εγκληματολόγοι που μας μίλησαν εχθές στην τηλεόραση στο Earth News μας έθεσαν ταυτόχρονα με τα κοινωνικά ζητήματα και ψυχιατρικής φύσης θέματα. Από την άλλη έθεταν το ζήτημα της έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς, ότι μέσω θεσμών αν μπορείς τελικά να βρεις το δίκιο σου. Ποιος ξέρει. Πάντως είναι μια υπόθεση που παραπέμπει σε άλλες χώρες, σε άλλες καταστάσεις. Το έχουμε δει συχνά να συμβαίνει στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα δεν ήθιστε. Και βέβαια να ξαναδούμε, φίλες και φίλοι, τα όπλα. Ποιος έχει όπλο στο σπίτι του, γιατί το έχει, πώς το έχει, αν είναι νόμιμο, αν είναι παράνομο, αν είναι σε θέση να το έχει. Διαφάνεια σε όλα. Ποιο είναι αλήθεια το νομικό καθεστώς που διέπει αυτό το σύστημα με τα όπλα? Το έχουμε ξεκαθαρίσει? Είναι γνωστό ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να έχει όπλο? Διότι διαφορετικά κάποιος μπορεί να μπει έτσι θελικά σε μια εταιρεία και να πει έχω δίκιο και αρχίζω και σκοτώνω. Όπως και με το θέμα στα δικαστήρια, ο παγιδευμένος φάκελος στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα ασφάλειας. Γεια σας, ήρθα, έφερα ένα δέμα, έχει εκρηκτικά. Από ό,τι γνωρίζω, μετά το μακελιό του 2010, έχουν υπάρξει συστήματα ασφάλειας. Λειτουργήσαν? Πώς πέρασε ο φάκελος από τα συστήματα ελέγχου? Ξύπνησαν μνήμες από τη βόμβα που εξεράγει το 2010 στα δικαστήρια. Και ένα υστερόγραφο. Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου σήμερα. Χρόνια μας πολλά, ολόψυχα, από καρδιάς. Το ραδιόφωνο μεγάλωσε, έγινε και ίντερνετικό, το ακούμε και από το κινητό μας, το ακούμε και από την τηλεόρασή μας, παραμένει ωστόσο το πιο γλυκό μέσο του κόσμου. Η τηλεόραση δίνει μια εικόνα στον τηλεθεατή. Το ραδιόφωνο του δίνει πολλές, ανάλογα με την φαντασία και τη σκέψη που έχει ο καθένας από μας. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου, ο Θάνος Χιαφάκας, 2160-09604 και 605, πρώτο κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα.
The breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be.
Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Στάθη Βεργόνη. Είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σύμφαγα.
Θέλω να σας ρωτήσω, το λέτε και στην ανακοίνωσή σας, η αποστολή εκρηκτικού μηχανισμού στο εφετείο της Θεσσαλονίκης προκαλεί έντονα αισθήματα ανασφάλειας στους πολίτες. Γιατί συνέβη αυτό που συνέβη? Δεν υπήρξαν οι κατάλληλοι έλεγχοι?
Όχι, προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Δηλαδή, να σας πω τη λεπτομέρεια.
Ναι.
Γιατί σε ένα σχέδιο που είχα κάνει αναφερόταν και η λεπτομέρεια. Ήταν ότι ο φάκελος αυτός, επειδή είχε ένα αποδέκτη, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ονομαστικά αναφερόταν, πήγε στο γραφείο του αποδέκτη της Προέδρου Εφετών και έμεινε εκεί 3 μέρες.
Ναι.
Ο δε έλεγχος του, και αυτό είναι συγκλονιστικό δηλαδή, έγινε χάρη στην οξυδέρκεια της συναδέλφου και στη διαπίστωση ότι υπήρχαν κάποια καλώδια, δηλαδή αποκλειστικά σε πρωτοβουλία.
Τυχαίο γεγονός δηλαδή. Αυτό μου
τυχαίο
λέτε.
Γεγονός, τυχαίο γεγονός η απασφάλιση.
Αυτό,
τυχαίο γεγονός
αυτό
η αποφυγή
λέω.
Του θανάτου και της καταστροφής.
Αυτό
ήταν τυχαίο γεγονός.
Τυχαία, να το πω αλλιώς, τυχαία δεν θρηνήσαμε θύματα. Αυτό.
Βέβαια, ναι.
Πιστεύετε ότι αυτή ήταν η στόχευση, αυτός ήταν ο στόχος, δηλαδή να έχουμε θύματα από την ενέργεια αυτή?
Από το είδος του μηχανισμού.
Ήθελαν να σκοτώσουν, να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι.
Ναι, ναι.
Ήθελαν να σκοτώσουν.
Είναι προφανές, δηλαδή αυτό βγαίνει από τα αντικειμενικά στοιχεία, δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Έχουμε ένα ικανό εκρηκτικό μηχανισμό, ένα μηχανισμό ο οποίος κατευθύνθηκε και για τους εγκληματίες είχε ευίωνη πορεία. Κατευθύνθηκε σε ένα συγκεκριμένο αποδέκτη, ο οποίος το φυσιολογικό θα ήταν να ανοίξει το φάκελο.
Ναι. Ναι.
Όποιος άνοιγε το φάκελο, έχουμε παράδειγμα από μέρες όπου η τεχνολογία και τα σχέδια ασφαλείας των δημοσίων χωρών δεν είχαν προχωρήσει τόσο. Αναφέρομαι στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και στο γραφείο του Υπουργού προ 15 ετίας, να δεν κάνω λάθος.
Ναι, αλλά μετά το 2010, γιατί αυτή η ιστορία ξύπνησε μνήμες από τη βόμβα που εξεράγει το 2010, υποτίθεται ναι. ότι υπάρχουν συστήματα ασφαλείας που ελέγχουν αυτά τα ζητήματα.
Όχι, όχι, δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν.
Είναι από δηλαδή μπάτε σκυλία, λέστε, αυτό μου λέτε.
Υπάρχουν κάποια συστήματα ασφαλείας ό,τι αφορά την είσοδο σε ορισμένα δικαστήρια, στα μεγάλα δικαστήρια. Στα δικά μας τα επαρχιακά δικαστήρια, τυχαίνει εγώ να υπηρετώ τώρα σε επαρχιακό δικαστήριο μετά από πολλά χρόνια στην Αθήνα και είχα υπηρετήσει και παλιότερα σε επαρχιακά δικαστήρια για 18 περίπου χρόνια. Συστήματα ασφαλείας δεν ακολουθούνταν παρά μόνο αν το ζητούσες παρατηρώντας εσύ κάποια περιστατικά.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν ξέρω ποια ήταν η στόχευση, αν ήταν τρομοκρατία, αν ήθελαν να τρομοκρατήσουν ούτως ή άλλως την συγκεκριμένη. Ωστόσο, δημιουργεί ένα ζήτημα ανασφάλειας, φαντάζομαι, και για τον πολίτη, αλλά και για τον Έλληνα δικαστή. Την αισθάνεστε, ναι. την βιώνετε εσείς αυτή την ανασφάλεια, ναι ή όχι?
Βεβαίως τη βιώνουμε αυτή την ανασφάλεια. Αλλά πρέπει να θέσουμε πάνω από τα συναισθήματα που γεννά ανησυχίες, φόβου και τέτοια, σε μια δουλειά, σε ένα λειτουργήμα, στο οποίο απαιτείται σθένος.
Εννοείται. Εκεί θα πήγαινα μετά. Αλλά ήθελα να ξεκινήσω από το συναίσθημα,
ναι,
για να πάω,
ναι,
στη λογική ότι είναι θέμα δημοκρατίας. Ένας τρομοκρατημένος δικαστής δεν μπορεί να δικάσει ελεύθερα. Μπορεί. Αν έχει τρομοκρατηθεί.
Έχω τη γνώμη ότι το ξεπερνάει ο δικαστής. Δηλαδή, αυτό είναι το λειτουργήμα του. Δηλαδή, δεν θα οδηγηθεί, πιστεύω, σε μία απόφαση υπό το κράτος του φόβου. Αλλά το σημαντικό ποιο είναι, ότι ξεπερνώντας το συναίσθημα, πρέπει να κάνουμε προτάσεις. Αυτό είναι η πολιτική υπό την ευρεία της έννοια.
Μια πρόταση...
Και η πρόταση που υπάρχει, ναι, είναι να υπάρξουν σχέδια ασφαλείας δημοσίων κτηρίων. Δηλαδή, υπάρχει ένα ποινικό οπλοστάσιο σε ό,τι αφορά τη τιμώρηση της διατάραξης του δημόσιου χώρου, και βλέπω ότι στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε για τους ποινικούς κώδικες επεκτείνεται ειδικά και στα νοσοκομεία και σε αυτά, γιατί τα νοσοκομεία είναι ένας σημαντικός δημόσιος χώρος, όπου και εκεί χρειάζεται η ασφάλεια. Ναι, μεν υπάρχει ποινική καταστολή, αλλά δεν υπάρχει ο σχεδιασμός συστήματος ασφαλείας. Και όταν λέω σύστημα ασφαλείας, εννοώ ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιστημονικό. Εδώ αναγκάζομαι να τρέχω σε ένα παράδειγμα και δυστυχώς είναι εις βάρος του χρόνου. Από την επαγγελματική του ενασχόληση στις αρχές δεκαετίας του 2000, αντιλήφθηκα ότι για τους οργανισμούς λιμένος, ναι, που είχαν δημιουργηθεί με ένα νόμο του 2001, έπρεπε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα να ανατεθεί το έργο της σύνταξης σχεδίων ασφαλείας κάθε λιμένα. Υπηρετούσα σε ένα λιμάνι τέτοιο, στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα, 15 χρόνια μετά, εκεί που υπήρξαν τα συστήματα ασφαλείας, υπήρξε η ανάθεση του έργου, τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούν.
Να σας ρωτήσω δηλαδή, κάτι απλό, κύριε Βεργόνη.
Ναι,
κάτι απλό. Ναι. Εάν εγώ πάρω ένα περίστροφο και το βάλω στο παλτό μου και έρθω, δεν ξέρω σε ποια περιοχή βρίσκεστε εσείς, στην περιφέρεια, και έρθω στο δικαστήριο, θα με ελέγξει κανείς? Θα μου πει ποιος είσαι εσύ που μπαίνεις στην δικαστική αίθουσα και, εν πάση περιπτώσει, θα υποστώ κάποιον έλεγχο ή όχι?
Στα μεγάλα δικαστήρια είναι γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες. Είναι βέβαιος ο έλεγχος,
ναι,
εφόσον είναι περιορισμένοι οι είσοδοι και υπάρχουν, και υπάρχουν τα μηχανήματα, X-ray, τα οποία...
Ούτως ή άλλως αυτό υπήρχε στην Θεσσαλονίκη.
Αυτό υπήρχε στη Θεσσαλονίκη. Πλην όμως, δεν ξέρω ακριβώς, επειδή δεν έχω υπηρετήσει ποτέ στη Θεσσαλονίκη, πλην όμως η αλληλογραφία δεν ελεγχόταν. Δεν περνούσε ο φάκελος από ένα τέτοιο μηχάνημα. Είδαμε από την ειδησιογραφία ότι το πέρασμα από X-ray του... Δεν ξέρω αν είναι και σωστή έκφραση X-ray, αν είναι X-ray. Από ακτίνες, τέλος πάντων, από μηχάνημα ανίχνευσης, έγινε αφού ειδοποίησε,
ναι,
η ίδια η δικαστής, ναι, ότι έχω ένα ύποπτο φάκελο. Προφανώς δεν είχε γίνει ο έλεγχος πιο πριν.
Θέλω
γιατί
να πάω
έλεγχο διαπιστώθηκε.
Στο ερώτημα αυτό. Στον έλεγχο διαπιστώθηκε. Προφανώς δεν είχε περάσει από το συγκεκριμένο σύστημα ανίχνευσης.
Ναι.
Θέλω όμως να ρωτήσω αυτό που σας έθεσα και πριν. Δηλαδή, παίρνω εγώ ένα όπλο και, εν πάση περιπτώσει, έχω σκοτεινές σκέψεις στο μυαλό μου. Μπορώ, αν όχι στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας, σε ένα πιο περιφερειακό, να περάσω ανενόχλητος?
Κοιτάξτε, υπάρχει φρουρά. Και η φρουρά είναι από έμπειρους αστυνομικούς.
Η φρουρά θα με ελέγξει όμως? Μπορεί να με ελέγξει? Θα μου κάνει σωματικό έλεγχο? Τι?
Η φρουρά θα κάνει επιλεκτικά κάποιους σωματικούς ελέγχους. Δηλαδή δεν είναι...
Πάλι στο τυχαίο πάμε, κύριε Βεργόνη.
Δεν είναι τόσο το τυχαίο. Δηλαδή υπάρχει μια προσπάθεια να αποφευθεί το τυχαίο, αλλά αυτή η προσπάθεια δεν είναι οργανωμένη.
Ναι. Εκτιμάτε ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο να τρομοκρατηθούν οι δικαστικοί μας λειτουργοί για κάποιο λόγο, ας πούμε, ή για κάποιες υποθέσεις που εκδικάζουν? Και να το πω πολύ απλά, σε προσωπικό επίπεδο, αισθάνεστε ανασφάλεια όταν δικάζετε ή όταν είστε στο σπίτι σας και μελετάτε μια δικογραφία? Φοβάστε ότι μπορεί να συμβεί κάτι σε εσάς, στους οικείους σας?
κοιτάξτε, το αίσθημα ανασφάλειας οδηγεί, ας πούμε, στο αίτημα προστασίας. Όταν δημιουργείται, όταν πάει να δημιουργηθεί αυτή η συνείδηση της ανασφάλειας, να μην το πω, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη αίσθημα, μπορούμε να ζητήσουμε προστασία και μας παρέχεται η προστασία, είναι πολύ.
Εκείνο που ζητάτε είναι καλύτερα συστήματα προστασίας στα ίδια τα δικαστήρια.
Αυτό που ζητάμε, μην το ζητάμε, είναι αναγκαιότητα πλέον.
Ναι.
Είναι απαραίτητο.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, και το βλέπω και από την ανακοίνωσή σας που λέτε ότι οι Έλληνες δικαστές δεν πτωούνται από τέτοιου είδους ενέργειες και ότι προφανώς θα συνεχίσετε το λειτουργήμά σας όπως το γνωρίζετε και όπως το ξέρετε. Αλλά δεν μπορεί κάποιος ο οποίος διαφωνεί με κάτι, παίρνω μια βόμβα, ήρθα, γεια σας, τρομοκρατώ τον κόσμο. Αυτό που έγινε στην Θεσσαλονίκη έχει ξαναγίνει με οδυνηρές συνέπειες και διερωτάται κανείς αν έπεται συνέχεια, έτσι.
Τι να σας πω, δεν μπορώ να εκτιμήσω αν έπεται συνέχεια, δεν μπορώ να εκτιμήσω αν υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο. Αυτό που έχω μπροστά μου είναι τα γεγονότα.
Ναι.
Ναι. Και σκεπτόμενος και η λογική σκέψη λέει ότι πίσω από τα γεγονότα προσπαθεί να δει τι πιθανότητες υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να δούμε είναι πώς θα αποφευθούν αυτές οι πιθανότητες.
Ναι, και εγώ κρατάω αυτό που μου είπατε στο ξεκίνημα της συζήτησης, ότι αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν νεκρούς, ήθελαν να σκοτώσουν.
Ναι, είναι προφανές, είναι προφανές.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, κύριε Βεργόνη. Να είστε καλά, να ευχηθούμε ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια και ότι γρήγορα οι δράστες θα συλληφθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
Λοιπόν, εμείς θα πάμε με τις προτάσεις μας στην πολιτεία και ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να έχουμε...
Ναι, δεν είναι μόνο... Το υπενιχθήκαμε, δεν είναι μόνο ζήτημα ασφάλειας, είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας. Δεν μπορεί στο δικαστήριο να αισθάνεσαι ότι... να αισθάνεται ο δικαστής ότι είναι τρομοκρατημένος από κάποιον λόγο ή ότι απειλείται η ζωή του, η ασφάλειά του, η σωματική του ακεραιότητα. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Βεργόνη. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Στάθης Βεργόνης, αναπληρωτής, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ήθελε να σκοτώσουν, το είπε ανοιχτά ο άνθρωπος αυτός και μίλησε για φύλαξη, η οποία προφανώς δεν είναι στα επίπεδα που θα ήθελε. Αν πω τη γνώμη μου, λέει ο 785, θα βρω τον πελά μου, πλήττομαι από το όνομά μου, θα πάμε σε break ένα λεπτό. Το ράδιο πράγματι είναι πολύ καλό, αυτοί που εργάζονται στο ράδιο είναι για το ανάθεμα, κατάλαβες, αν λέτε για μένα, οκ. Okay. Μπορείτε να μου το πείτε και ευθέως, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Και ειλικρινά σας το λέω, δεν θα μου δημιουργήσετε ψυχολογικό πρόβλημα. Μπορείτε να το πείτε ελεύθερα. Χρόνια πολλά να μας ενημερώνετε και για τις φορολογικές. Δεν βλέπω TV, λέει ένας άλλος φίλος. Θα έχουμε αύριο φορολογικό ζήτημα για τον ΦΠΑ. Ο 623, χρόνια πολλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά μέρες ραδιοφώνου. Μέρα ραδιοφώνου η σημερινή. Χρόνια πολλά στους φίλους και τις φίλες ακροάτριες και σε όλους τους παράγοντες που κάνουν ραδιόφωνο. But I'm Gerald, and I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a broke hoe. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with the boy. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης είναι υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Υπουργέ, πριν περάσουμε στο αγροτικό, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για το σαμποτάζ, όπως γράφει η Καθημερινή σήμερα, το σαμποτάζ στις τηλεξετάσεις.
Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Εφόσον υπάρχει παράβαση της οποιασδήποτε νομοθεσίας, εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε τέλεση παράνομης πράξης, πρέπει πάραστα να επιβληθούν όλες οι προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. Mm-hmm. Και βέβαια, εφόσον υπάρχει ζήτημα, γνωρίζω ότι ήδη διενεργείται ΕΔΕ για αυτό, και εφόσον υπάρχει ζήτημα διαβίβασης δικογραφίας στη δικαιοσύνη, που φαντάζομαι ότι τίθεται, αλλά δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνει, ο αρμόδιος εισαγγελέας, ναι, πρέπει να αποδοθούν και οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες. Γενικά, είτε αφορά σαμποτάζ, είτε αφορά καταστροφή δημόσιας περιουσίας, είτε αφορά παράνομη κατάληψη, είτε αφορά τέλεση οποιασδήποτε παράνομης πράξης, πρέπει κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε σε αυτή τη χώρα ότι δεν είναι αντικείμενο πολιτικής συζήτησης η εφαρμογή του νόμου, ούτε είναι κάποια, ας πούμε, δεξιά ατζέντα ή δεξιά πολιτική. Ναι. Ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται, και αυτοί οι οποίοι καταχράζονται μάλιστα και την περιουσία, τη δημόσια περιουσία και τους φόρους των Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών. Γιατί το να μπλοκάρεις, για παράδειγμα, έστω και για μία ώρα τις εξετάσεις των φοιτητών, δεν είναι σε καμία περίπτωση ούτε ακτιβισμός, ούτε κάποιο κοινωνικό κίνηση, ας πούμε, ένα κοινωνικό μέτρο ή κάποια επαναστατική κίνηση. Είναι μία βαθιά παράνομη κίνηση, η οποία μάλιστα εμποδίζει φοιτητές να δώσουν τις εξετάσεις τους. Παρεμποδίζει τη λειτουργία του πανεπιστημίου. Είναι παιδιά τα οποία με το υστέρημα, με τους κόπους των γονιών τους, προσπαθούν να σπουδάσουν. Άρα πιστεύω ότι το αυτονόητο πρέπει να συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Ό,τι πρέπει να κάνουν οι Βρετανικές αρχές και αντίστοιχα για τους διοικητικούς, και ό,τι προβλέπεται από τη δικαιοσύνη.
Mm-hmm. Προφανώς, είναι προφανές ότι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να υποστούν και τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
Και μάλιστα είδα και κάποιον, ο οποίος μάλιστα σε βίντεο, ναι, αν δεν κάνω λάθος, το λέει ως τα κοφτά. Λοιπόν, δεν υπάρχουν παράνομες πράξεις δύο ταχυτήτων, ούτε μπορούμε να νομιμοποιούμε εντός εισαγωγικών μία παράνομη πράξη στο όνομα ενός δίθεν ακτιβισμού και μιας επανάστασης υποτιθέμενης. Αυτά μας έχουν οδηγήσει πολλά χρόνια πίσω.
Κύριε Μαρινάκη, υπάρχει ευθύνη της Βρετανικής αρχής γι' αυτό? Υπάρχουν ευθύνες των Βρετανικών αρχών για τις καταλήψεις? Γιατί κάπως έτσι φτάσαμε στις ψηφιακές εξετάσεις.
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς είναι δύο ζητήματα που συνδέονται μεταξύ τους, αλλά θεωρώ ότι είναι
διαφορετικά. Αλλά υπάρχει συνάφεια όμως. Θέλω να το δεχτείτε αυτό.
Ναι, υπάρχει συνάφεια προφανώς. Εγώ δεν θα αποδώσω, ούτε θα κουνήσω ευθύνες, ούτε θα κουνήσω το δάχτυλα σε έναν Πρίτανη ή σε κάποιον ο οποίος έχει μια θέση ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο ή σε ένα τμήμα, έχοντας και απόφυτος δημοσίου πανεπιστήμιου. Θα πω ότι έχει καθήκον ο κάθε ένας ο οποίος κατέχει το οποιοδήποτε αξίωμα, είτε σε επίπεδο πανεπιστημίου, είτε σε επίπεδο κυβέρνησης, είτε σε οποιοδήποτε επίπεδο, να ασκεί τα καθήκοντά του όπως προβλέπει ο νόμος. Ναι. Εφόσον ένας Πρίτανης, για παράδειγμα, αντιλαμβάνεται, ενημερώνεται ότι τελείται μία παράνομη πράξη, πρέπει να ακολουθήσει ό,τι προβλέπει ο νόμος για τους δράστες αυτής της πράξης και να επιβάλλει, εφόσον πιστοποιηθεί ότι συνέβη οτιδήποτε παράνομο, τις προβλεπόμενες ποινές. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει πάντα. Τώρα, ως προς τις καταλήψεις, θα σας πω ότι η πραγματικότητα έχει ως εξής. Σε λίγες εβδομάδες θα ψηφιστεί, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, θα ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ένα εμβληματικό νομοσχέδιο, το οποίο δίνει πρωτοφανή δύναμη, ικανοποιεί αιτήματα δεκαετιών στα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί το 70% όσων αναφέρει το νομοσχέδιο αναφέρονται στα δημόσια πανεπιστήμια, και βέβαια προχωράει στην ίδρυση μη κρατικών παρατημάτων, μη κρατοσωπικού χαρακτήρα από ξένα ΑΕ, με τα πιο αυστηρά κριτήρια από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Είχαμε κάποιες καταλήψεις, περίπου στο 1 τρίτο των σχολών. Το ότι η κατάληψη είναι παράνομη πράξη, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, δεν είναι διαπραγματεύσιμο, γιατί το λέει ο νόμος, όχι γιατί το λέμε εμείς. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι μετά την κατάργηση του ασύλου το 2019, πλέον στη χώρα μας εφαρμόζεται ο νόμος, έχουμε πολλές εκενώσεις καταλήψεων, όποτε καλούνται οι αρχές, οι οποίες προφανώς πρέπει να καλούνται για να κάνουν ό,τι προβλέπει ο νόμος. Είδαμε εκενώσεις καταλήψεων, ενώ στη χώρα μας δυστυχώς είχαμε δημόσιους χώρους δύο κατηγοριών και κάποιους πολίτες, εν προκειμένου φοιτητές και καθηγητές ενός κατώτερου θεού, οι οποίοι δεν βρίσκανε ποτέ το δίκαιο τους. Προφανώς έχουμε ακόμα και άλλη απόσταση να διανύσουμε, ώστε να μην είναι καν είδηση η εκένωση μιας κατάληψης, να είναι μια αυτονόητη ενέργεια. Όμως, να βάλουμε και την παράμετρο της προβοκάτσιας, που είναι διαχρονική επιδίωξη του χώρου της αριστεράς και των συνθετικών της. Έτσι, το διατάφτα ποιο είναι? Διασφάλιση της εξεταστικής για τους φοιτητές, εφαρμογή του νόμου όπου καλούνται οι αρχές με το σωστά επιχειρησιακό τρόπο, Και από εκεί και πέρα να διανύσουμε και την υπόλοιπη απόσταση ως κράτος. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που ξεκινήσαμε να τη διανύουμε, ούτως ώστε να μην είναι καν είδηση η εκένωση μιας κατάληψης.
Κύριε Βαρινάκη, σήμερα είναι το κρίσιμο ραντεβού με τους αγρότες του Πρωθυπουργού. Υποθέτω καλόπιστα και με καλή διάθεση τα δύο μέρη προσέρχονται στο τραπέζι του διαλόγου προκειμένου να βρεθεί μια λύση, ενδεχομένως ένας συμβιβασμός. Πιστεύετε, είστε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί αυτή η λύση? Η κυβέρνηση έξισε τον πάτο του βαρελιού?
Σε πολύ λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, αφού ακούσει τους εκπροσώπους του πρωτογενού τομέα και στην πρώτη και στη δεύτερη συνάντηση, mm-hmm. που είναι, στην πρώτη είναι οι εκπρόσωποι των Πανελλήνων Συντονιστικού των Μπλόκων, στη δεύτερη είναι οι θεσμικοί εκπρόσωποι, που εκπροσωπούν μάλιστα και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του αγροτικού κόσμου στη χώρα μας. Αφού ακούσει λοιπόν τις απόψεις τους, τα αιτήματά τους, θα προβεί σε μια σειρά από ανακοινώσεις, οι οποίες καταρχάς έχουν δύο σκέλη. Αφενός με τα πολλά βήματα που έχουν γίνει για τη στήριξη στον πρωτογενή τομέα,
ναι.
και αφετέρου, αυτό το οποίο είπε και στο μήνυμά του προημερών ο Πρωθυπουργός, με δεδομένο ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, έτσι. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι τα αιτήματα των αγροτών είναι σημαντικά, αλλά υπάρχουν αιτήματα και από πολλές άλλες επαγγελματικές ομάδες. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ικανοποιήσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των αιτημάτων. Προσοχή εδώ, ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια. Αντιλαμβανόμαστε, ειδικά σε κάποιες επιμέρους αιτιάσεις τους, ότι υπάρχει μια δυσκολία ως προς το αυξημένο κόστος παραγωγής. Είναι σημαντικό λοιπόν να ακούσουμε αυτά τα οποία θα πει ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι με καλή διάθεση και με γνώμονα το ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση που δεν ξεκινάει να ασχολείται με τα προβλήματα των αγροτών τώρα, αλλά προσπαθεί και έχει κάνει σημαντικά βήματα και στη μείωση της φορολογίας, μείωση για τις ζωοτροφές και τα λοιπάσματα του ΦΠΑ, μείωση του φόρου εισοδήματος των αγροτών. Πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά από τον ΕΛΓΑ όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τρίτη χρονιά πλέον, που εκεί θα δούμε και πώς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα δοθεί αυτή η επιστροφή.
Από ό,τι βλέπω, και σε αυτό το κομμάτι, και σε αυτό το ακριβώς. κομμάτι θα κάνετε βήματα. Ακούω από το ρεπορτάζ ότι θα δοθεί άμεσα η προκαταβολή και θα είναι γενναία της τάξης, μάλιστα του 30%.
Καλύτερα είναι να μην προεξοφλήσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Πράγματι όμως και στην κατεύθυνση του κόστους παραγωγής που αφορά δηλαδή το πετρέλαιο και το ρεύμα, αλλά και στην κατεύθυνση των θεσμικών συζητημάτων, όπως είναι η ΚΑΠ, όπου εκεί η χώρα μας έχει μια πολύ σημαντική επιτυχία στην τελευταία διαπραγμάτευση. Ενώ η Ευρώπη έδωσε λιγότερα συνολικά, η χώρα μας πήρε ακριβώς τα ίδια λεφτά, 19,3 δισεκατομμύρια. Θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό θέμα, η αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων προϊόντων, όπου εκεί θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός τα πολύ σημαντικά βήματα της κυβέρνησης και βέβαια θα ακούσει και για τα υπόλοιπα βήματα που πρέπει να γίνουν. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχει θετική έκβαση αυτή η συζήτηση, δεδομένου του γεγονότος, το ξαναλέω, ότι δεν ικανοποιούμε μόνο αιτήματα των αγροτών. Τα αιτήματα των αγροτών, κατά κάποιο τρόπο, εφόσον τα πράγματα πάνε καλά, προχωράει η παραγωγή, μειώνεται το κόστος των προϊόντων, έχουν και θετική επίδραση συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Για μας, όλα τα αιτήματα όλων των επαγγελματικών ομάδων είναι πολύ σημαντικά. Ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει στην πράξη ότι ακούει τα αιτήματα των πολιτών, δεν γυρίζει την πλάτη σε καμία επαγγελματική ομάδα και έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε.
Δεν θέλω να μιλήσω με όρους χαρτοπεκτικούς. Πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει και το μέτρο έκπληξη, ο κρυφός άσος στο μανίκι του Πρωθυπουργού. Δεν θέλω να μου πείτε βέβαια ποιος είναι αυτός, αλλά υπάρχει πράγματι ένα τέτοιο μέτρο έκπληξη?
Εγώ θα σας πω, και αυτό μπορώ να σας πω, ότι για ακόμα μία φορά βλέπουμε το εξής, και θα το δούμε και αφού τελειώσουν οι συναντήσεις, και τότε ίσως θα μπορείτε να βγάλετε και εσείς, όλοι οι συναδελφοί σας και εσείς, πιο ασφαλείς
συμπεράσματα. Ναι.
Θα δείτε έναν Πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση η οποία αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα κάθε ζητήματος, έχει μάθει να προσαρμόζει την πολιτική της χωρίς να εκτροχιάζει τα δημοσιονομικά δεδομένα της ανάγκης της κοινωνίας, και αντιλαμβανόμενη τις ειδικές συνθήκες των εισαγόμενων κρίσεων, προσπαθεί να βρει και βρίσκει λύσεις και δεν θεωρητικολογεί. Θα το δείτε στην πράξη.
Θα το δούμε σε λίγη ώρα. Αν παρόλα αυτά κλείσουν οι δρόμοι και δεν ευδοκιμήσει, λέω εγώ κάτι τώρα, φαντάζομαι κανείς δεν θέλει αυτό να συμβεί, κλείνει ταυτόχρονα και η πόρτα του Μαξίμου.
είναι σαφές ότι η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή και είναι πάντοτε ανοιχτή, αρκεί να μην έχουμε κλειστούς δρόμους και το κυριότερο να μην εμποδίζεται η διέλευση των πολιτών. Θεωρώ ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο μετά και τη σημερινή συνάντηση. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα φτάσουμε και δεν θα φτάσουμε.
Είναι η δεύτερη φορά που το λέτε και αυτό δίνει και ένα στίγμα αισιοδοξίας ευρύτερα.
Το πιστεύουμε πραγματικά. Το πιστεύουμε πραγματικά αυτό. Μπορούμε να συζητάμε, μπορούμε να διαφωνούμε, μπορούμε να λύνουμε περισσότερα προβλήματα. Ούτως ή άλλως ο αντίπαλός μας δεν είναι καμία επαγγελματική ομάδα, αλίμονο. Σύμμαχοι είμαστε. Η κυβέρνηση έχει την απόλυτη νομιμοποίηση όταν. Έχει την νομιμοποίηση γιατί αυτή η νομιμοποίηση προκύπτει από την εμπιστοσύνη των πολιτών και έχει υποχρέωση απέναντι σε όλους τους πολίτες, είτε την στηρίζουν είτε όχι, να ακούει τα προβλήματά τους και να λύνει τα περισσότερα εξ αυτών. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διακινδυνεύσει την διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπόλοιπων πολιτών. Έτσι, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Είναι, δεν θα λύσει τίποτα.
Το είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι και ένα ζήτημα κοινωνικής συνοχής. Ήδη βλέπω μηνύματα άλλων επαγγελματικών ομάδων που λένε γιατί μόνο οι αγρότες. Το καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι μια λυσίδα.
Μα νομίζω κύριε Σκαφάκα, ότι αποδεικνύει η κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει ξεχωριστά επαγγελματικές ομάδες. Σίγουρα οι αγρότες έχουν μια αυξημένη πίεση, γιατί έχουν πολύ πιο αυξημένο κόστος παραγωγής και είναι ουσιαστικά η αρχή της αλυσίδας της οικονομίας μας. Είναι η βαριά βιομηχανία. Mm-hmm. Εμείς ουσιαστικά ακούγοντας τους αγρότες, ακούμε και αιτήματα όλων των πολιτών, γιατί στο τέλος της ημέρας παρεμβάσεις που κάνουμε υπέρ των αγροτών λειτουργούν θετικά για την οικονομία συνολικά. Μειώνουν το κόστος των προϊόντων όταν έχουμε μια τόσο έντονη ακρίβεια. Αλλά αν δει κανείς το γεγονός ότι το μέσο διαθέσιμο εισόδημα έχει αυξηθεί συνολικά σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες σε μια δύσκολη περίοδο εισαγόμενης ακρίβειας κατά 7,5% τη μία χρονιά, 8% τη δεύτερη χρονιά. Και δεδομένου του γεγονότος ότι έχουμε και μια νέα αύξηση κατώτατου του μισθού και το ξεπάγωμα των τριετιών και τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, αυτή η πολιτική που ακολουθούμε για αύξηση του εισοδήματος δεν αφορά μόνο τους αγρότες, είναι μια πολιτική συνολική.
Προφανώς, αλλά αυτό είναι σε συνάφεια και με τους μισθούς και με την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ πρωτίστως. Κύριε Υπουργέ, θα λέγατε εύκολα ότι έχουμε αναβίωση της τρομοκρατίας στην Ελλάδα και πόσο ανησυχούν την κυβέρνηση τα πρόσφατα γεγονότα?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιώ βαρύγδουπες λέξεις. Σίγουρα κάθε τέτοια παράνομη ενέργεια απασχολεί τις αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας. Έχω εμπιστοσύνη, συνολικά η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στις γυναίκες και τους άνδρες ελληνικής αστυνομίας. Έχουν αποδείξει σε πολλές άλλες περιπτώσεις του παρελθόν ότι μπορούν να φέρουν εις πέρας μια τέτοια επιχείρηση. Είναι εν εξελίξει προφανώς η διερεύνηση και η συνολική επιχείρηση κατά αυτών των ενεργείων και περιμένουμε τα πορίσματα τους ώστε να δούμε τι συνέβη πραγματικά
και αποτελέσματα και πίσω από όλα αυτά. Και συλλήψεις. Ακριβώς. Να δούμε και συλλήψεις.
Ακριβώς.
Νομίζω
ακριβώς.
Ότι αυτό είναι
έχει
το
σημαντικές επιτυχίες η ελληνική αστυνομία. Ο νόμος είναι πάνω από όλους. Δεν πρέπει να κάνουμε την οποιαδήποτε έκπτωση σε όλα αυτά. Και έχουμε εμπιστοσύνη για θετική έκταση, συλλήψεις και ό,τι προβλέπει τέλος πάντων.
Παρακαλώ θερμά για δύο ακόμη ερωτήματα. Σε λίγους μήνες έχουμε ευρωεκλογές. Η κυβέρνηση έχει ανοίξει μια βεντάλια θεμάτων και με βάση το προεκλογικό της πρόγραμμα. Ποιο θα είναι αλήθεια το δίλημα αυτών των εκλογών? Ποιο θα είναι το πολιτικό διακύβευμα και γιατί κάποιος να ψηφίσει ξανά Νέα Δημοκρατία? Τι θα του πείτε του πολίτη, ο οποίος και αυτός έχει τις επιφυλάξεις του?
Θα ξεχωρίσω δύο. Γιατί είναι πολλά τα επιχειρήματα, θα ξεχωρίσω δύο. Το ένα έχει να κάνει με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, όπου έχουμε αποδείξει ότι σε πολύ δύσκολη περίοδο, όχι μόνο για τη χώρα μας, σε περίοδο πολλών εισαγόμενων κρίσεων, χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, που είναι για μένα το πιο ισχυρό θεμέλιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την πολιτική μας, η οποία χτίζεται με μετρήσιμα αποτελέσματα.
Άρα η λέξη κλειδί είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Η
εμπιστοσύνη
φάση,
η οποία χτίστηκε, η οποία χτίστηκε με αποτελέσματα και στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα και στην διαχείριση και στη φύλαξη των συνόρων και σε πρωτοβουλίες μεγάλες μετακίνησης όπως είναι για την υγεία και την παιδεία. Χτίστηκε ακόμα και σε αναγνώριση λαθών, κύριε Σιαφάκα, και η οποία αναγνώριση μεταβολίστηκε στη συνέχεια σε ανάληψη ευθύνης και αλλαγή κατεύθυνση σε πολλά σημεία. Άρα χτίστηκε και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και θεωρώ ότι στο πρώτο σκέλος της απάντησής μου, οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι είναι καλύτερη μια κυβέρνηση η οποία, αναγνωρίζοντας τα λάθη της, φέρνει μετρήσιμο αποτέλεσμα από εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες απλά λαϊκίζουν και παρουσιάζουν δίθενως εναλλακτικές προτάσεις, ακοστολόγητα προγράμματα, τα οποία μας υπενθυμίζουν εποχές που θέλουμε να ξεχάσουμε, λαϊκισμού και ανέξοδων υποσχέσεων. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την Ευρώπη, γιατί μιλάμε για ευρωεκλογές. Μην ξεχνάμε ότι πολλά από αυτά τα οποία καταφέραμε και φέραμε εις πέρα στα τελευταία χρόνια, όπως για παράδειγμα τις τελευταίες προκαταβολές, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το γεγονός ότι δεν χάθηκαν θέσεις εργασίας στην πανδημία, το ότι δώσαμε πάνω από 13 δισεκατομμύρια για το ρεύμα, το ότι καταφέραμε και στηρίξαμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και με έκτακτες παρεμβάσεις για την ακρίβεια, αλλά και πολλά μεγάλα έργα που επιτέλους δεν είναι μακέτες, αλλά ολοκληρώνονται και εγκαινιάζονται σταδιακά από τον Πρωθυπουργό και παραδίδονται στους πολίτες όπως έχουμε καθήκον.
Εμπιστοσύνη και Ευρώπη,
οφείλονται
λοιπόν.
Οφείλονται ακριβώς στο γεγονός ότι έχουμε μια κυβέρνηση που δεν πάει στην Ευρώπη για να μας τραβήξουν το αυτή και ως το μαύρο πρόβατο αυτής, αλλά πάει στην Ευρώπη και πρωταγωνιστεί και προσπαθεί να φέρει χρήματα για τους πολίτες, να δώσει λύσεις, παράδειγμα για τους αγρότες, η αναθεώρηση της ΚΑΠ, η ήπια προσαρμογή. Στην Ευρώπη, λοιπόν, η Ελλάδα χρειάζεται ένα πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση η οποία να δίνει λύσεις και όχι να αποτελεί αντικείμενο αρνητικής συζήτησης, και αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σας έθεσα το ερώτημα, διότι θα υπάρξουν πολίτες που ενδεχομένως θα επιλέξουν την διαδικασία της αποχής ή και της διαμαρτυρίας ακόμα. Γι' αυτό που μπαίνει ο πήχης για τη Νέα Δημοκρατία είναι το 33,12% του 2019.
Εγώ δεν θέλω να πω συλλογική αριθμών. Εγώ θα σας πω ότι για μας έχει σημασία, έχει πολύ μεγάλη σημασία το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η εκλογή άξιων εκπροσώπων στην Ευρωβουλή, γιατί όλο αυτό θα μας δώσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα για τους Έλληνες πολίτες, για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των έντονων φυσικών φαινομένων που δυστυχώς έχουν έρθει και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε και να στηρίζουμε την κοινωνία και τους πολίτες, για ακόμα περισσότερες δουλειές. Κύριε Σιαφάκα, ένας αριθμός έχει αξία για μένα περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλο. 400.000 άνθρωποι περίπου τα τελευταία 4,5 χρόνια βρήκαν δουλειά
εργασία.
Και μόνο τον τελευταίο χρόνο βρήκαν εργασία 105.000 συμπολίτες μας. Ταυτόχρονα αυξήθηκε ο μέσος μισθός κατά περισσότερο από 15% και ο κατώτος κάτω παραπάνω από 20%. Αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητα.
Βέβαια θα σας πει κάποιος την έρευνα
μια
ότι...
η Ελλάδα στην Ευρώπη πρέπει να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση.
Κύριε...
Περισσότερες δουλειές, περισσότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας και βέβαια καλύτερη μισθή. Έτσι.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Δεν θέλω να κάνω αντίκρουση αυτή την ώρα μαζί σας. Όμως θα σας πει κάποιος ότι ναι, αλλά υπάρχουν έρευνες, επίσημες έρευνες, ότι τα νοικοκυριά αντέχουμε έως 19 μέρες. Καλή είναι η αριθμή, καλά είναι τα νούμερα, αλλά τι γίνεται στην πράξη.
Ο σωρευτικός πληθωρισμός των τελευταίων ετών, που δεν τον αμφισβητεί κανείς και είναι η πιο επίμονη ακρίβεια, εισαγόμενη μεν επίμονη δε, είναι 14%. Πολύ μεγάλος αριθμός για ένα πληθωρισμό που κρατάει περίπου 2 χρόνια και λίγο παραπάνω. Η μέση αύξηση του εισοδήματος στη χώρα μας, χωρίς να συνυπολογίζονται και οι έμεσες αυξήσεις από μειώσεις φόρων, είναι κατά τη μεγαλύτερη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πήραμε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις, μέτρα, είτε με αυξήσεις μισθών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, είτε με μειώσεις φόρων, που είναι μόνιμες και είχαμε και κάποιες έκτακτες, οι οποίες προφανώς δεν έχουν φανεί όσο θα έπρεπε λόγω της ακρίβειας, όμως ήταν ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της και το κυριότερο, κύριε Σιαφάκα, ήρθαν για να μείνουν ακόμα και όταν οι κρίσεις θα φύγουν.
Μακάρι. Θέλω να κλείσω με το κράτος δικαίου, μιας και πιάσαμε τα της Ευρώπης. Το κράτος δικαίου όμως στην Ελλάδα, αν υπάρχει θέμα, αν ελοχεύει ο κίνδυνος να κοπούν κονδύλια με κατεύθυνση της χώρας μας και αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πράξει λάθος.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία καταρχάς ότι η επίσημη αποτύπωση της κατάστασης για κάθε ευρωπαϊκή χώρα για το κράτος δικαίου αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντάσσεται κάθε χρόνο, κατά κανόνα το καλοκαίρι, η τελευταία συμμετάχθη τον Ιούλιο και αναγνώρισε μια σειρά από σημαντικά σημεία προόδου της Ελλάδας. Υπάρχει, είναι δημόσια, την έχουμε καταθέσει, δεν αμφισβητείται από κανέναν. Και μάλιστα, βέβαια, με τις όποιες επισημάνσεις κάνει σε κάθε κράτος, στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε σημαντική πρόοδος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κατά καιρούς και ειδικά εν όψη εκλογών, εν προκειμένου ευρωεκλογών, παίζεται στο Ευρωκοινοβούλιο ένα πολιτικό παιχνίδι κατά του πιο ισχυρού κόμματος, που είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και η Νέα Δημοκρατία είναι ένα από τα πιο ισχυρά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όλο αυτό γιατί γίνεται? Για να κοντύνουν κάποιοι την επιτυχία της Ελλάδας. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα της χρονιάς με βάση τον Economist, όχι κάποιο ανυπόλυπτο μέσο. Η Ελλάδα είναι η χώρα που εξέλεξε ομόφωνα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Ευρωπαϊκού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με συγχωρείτε.
Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπαίνει στην διαδικασία να αμφισβητήσει κάποιος το κύρος του για να κοντίνει την Ελλάδα.
Δεν είναι θέμα αμφισβήτηση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει, κύριε Σκεφτάκο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό χαρακτηρίζει, είναι μια απόφαση κατά πλειοψηφία κάποιων ευρωβουλευτών που ανήκουν σε συγκεκριμένα κόμματα που θέλουν να κάνουν με αυτόν τον τρόπο ένα πολιτικό παιχνίδι κατά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και τις επιτυχίες της Ελλάδας. Το πιο λυπηρό, γιατί με ρωτήσατε για αυτό, είναι ότι γιατί όλα αυτά τα οποία περιγράφονται.
Για τα κονδύλια, λέτε.
Είναι συκοφαντικά. Δεν υπάρχει κίνδυνος να μην ανησυχούν οι συμπολίτες μας, όμως, για να κοπούν κονδύλια, όμως έχει αξία να ξέρουν. Και θα το λέμε συνέχεια, ότι οι ευρωβουλευτές, Έλληνες ευρωβουλευτές, όχι κάποιας άλλης χώρας, ψήφισαν ένα ψήφισμα που στο άρθρο 22 ζητάει από την Ευρώπη να αμφισβητήσει, να κόψει ή να σχετίσει κονδύλια με κάποιους όρους συκοφαντικούς, δηλαδή προσπάθησαν να μπλοκάρουν χρήματα που απευθύνονται στους Έλληνες πολίτες. Δεν θα συμβεί αυτό. Δεν υπάρχει κίνδυνος, γιατί δεν αποφασίζει κάτι τέτοιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά έχει τη σημασία του αυτοί οι οποίοι μας συκοφαντούσαν στο παρελθόν για τη δίθεν νεκρή Μαρία, αυτοί οι οποίοι προσπαθούσαν να κοπεί η χρηματοδότηση του φράχτη στον Εύρο από την Ευρώπη, συνεχίζουν και βάζουν το πολιτικό του συμφέρον, το μικροκομματικό του συμφέρον πάνω από την Ελλάδα.
Θέλετε είναι να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί, γιατί μπορεί εσείς να τους ξέρετε και κάποιος άλλος, αλλά θέλετε να μας πείτε ότι είναι αυτός, εκείνος ο άλλος, ο παράλληλος.
Εγώ, κύριε Σιαφράκα, δεν ακολουθώ τη λογική του πολλακισμού να αναρτώ ονόματα και να δημοσιογράφων, πολιτικών. Βέβαια, εδώ πέρα δεν είναι κάτι συκοφαντικό, ούτε υπάρχει κάποια απειλή.
Ναι, αλλά εδώ υπάρχουν και υποκείμενα.
Είναι γνωστό.
Υπάρχουν και υποκείμενα.
Είναι γνωστό ποιοι Έλληνες ευρωβουλευτές υπερψήφισαν αυτό το συκοφαντικό ψήφισμα κατά της Ελλάδος. Είναι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ αυτών. Οι πολίτες μπορούν να το ανατρέξουν και να το δουν.
Θέλω να κλείσουμε ένα λεπτό μόνο, σας ζητώ. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου σας. Τελικά υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για τα τουρκικά F-16, έχουν τεθεί όροι στους Τούρκους?
Είναι αυτονόητο ότι δεν οποιοδήποτε αγορά όπλου, οποιοδήποτε όπλο δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται κατά συμμαχικής χώρας όπως είναι η Ελλάδα. Στο ΝΑΤΟ εν προκειμένου, αυτό είναι δεδομένο, έχει τεθεί από την αρχή και δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση.
Κύριε Μαρινάκη, θερμά σας ευχαριστώ για τον διάλογο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Νομίζω οι ειδήσεις ήρθαν από το ζήτημα το αγροτικό και το ζήτημα των πανεπιστημίων, αλλά στο αγροτικό θα εστιάσω, ότι σε λίγο θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για αυτά που έχουν ήδη γίνει, αλλά είπε ο κύριος Μαρινάκης θα κάνουμε και το καλύτερο δυνατό για να ικανοποιήσουμε ένα μεγάλο μέρος των αιτημάτων. Ποια είναι αυτά σε σχέση με το κόστος για το πετρέλαιο, είπε, και για το ρεύμα. Δεν έδωσε μια συγκεκριμένη με λεπτομέρειες απάντηση, διότι περιμένουμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, αλλά καταλαβαίνω ότι θα γίνει μια προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης και κρατάω αυτό που είπε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ικανοποιήσουμε ένα μεγάλο μέρος των αιτημάτων των αγροτών. Είμαστε αισιόδοξοι, το είπε 2 φορές. Μάλλον θεωρεί πως έχει υπάρξει ένα είδος εκτόνωσης ή θα υπάρξει ένα είδος εκτόνωσης. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτά δεν λύνονται κατά τη διάρκεια μόνο του διαλόγου, αλλά υπάρχει και μια προεργασία, μια συζήτηση, έτσι πιστεύω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, με τους αγρότες. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό, όπως και το άλλο που είπε για το διακύβευμα των εκλογών, ότι το ένα θα αφορά την εμπιστοσύνη που έχει χτίσει, όπως είπε, στήριξε ο κ. Μαρινάκης, η κυβέρνηση με τους πολίτες. Και το άλλο είναι η Ευρώπη, ότι πλέον δεν είμαστε το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, αλλά οι πρωταγωνιστές. Είναι καλοδεχούμενη, μου γράφεται, η κριτική για τον τύπο στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το λυπηρό είναι ότι αυτό γίνεται από το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, επειδή απλά δεν κυβερνούν οι φίλοι των αριστερών. Γιατί να επιδοτήσουμε εμείς, ο υπόλοιπος ελληνικός λαός, τους αγρότες, για να τρώνε τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βίλες και 4x4 Nissan και κάθε χρόνο τα ίδια, κυρία Σιαφάκα? Δεν είναι όλα όμως στο ίδιο τσουβάλι.
I love πρώτο πρόγραμμα και εγώ, Λίνα, έτσι λέει η Λίνα. I love πρώτο πρόγραμμα, ο εφισμός που έγινε αγάπη, φιλιά, Λίνα Βόλος. Τι να πούμε εμείς, Λίνα, κοντεύουμε τα 40 χρόνια σε αυτόν τον εφισμό, από τα 17 μας. Λοιπόν, κάπου εδώ δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Say a little prayer on your last goodbye. Oh.